Біз кечен кезекке кеплешігімізді әжізліктеріміз хаққында соқпетлешіптік. Бүгін шол соқпетімізі ене де давам еттіряс. Өз әжізліктеріміз хаққында ойланымызды таптан дүшіяс. Хасырат чекіп, ақыры Құдай мені ішлетмейер деген құласа келіяс. Әмма біздің чекленмегіміз Құдай чеклеп білмейер. Терсіне ол адаты қаплары бейік құдыратты қойып лезет алияр. Мұқаддес кітапты біз хазиналары өзінде сақылыян тойын күйзелер кеміңдіріз. Шоның үчінде бұ ажайып құдыраттың бізден дәлді Құдайдандығы әшкәрдір дейп язылан. Тахем мі тойын қаплар ялы біз хем овранып бариян порттырыз. Йөне, әжізлігіміз арқалы Құдайы бізді ішлемеге рұқсат берсек, ол бізі ішлетияр. Ол бізі ішлетмек үчін болса, Павлустан нұсқа алмағымыз керек. Әжізлігіңізе иқрар болын. Кемчіліклеріңізі бойын алын. Еч хилі кемчілігім йоқ дейіп, өз-өзімізі алдамағы беседін. Әжізліклеріңізі инкар едіп, яда әжізлігіңізе бахана қыдырып, яшамақ орнына, не хилі әжізліклеріңіз бардығы хаққында ойлап, анықлаштырып алын. Еліңізі қағыз қалым алып, Өзіңіздегі әжізліклеріңіз санауыны язып чықмағыңыз хем мүмкін. Құдайда сағдин хаят кечірмегіміз үчін тәзі ақты берілін икі зады икрар болмағымыз керек. Біріншісі, сен дейірі Құдайың оғлы месихсің дейіп айтмақ болса, икіншісі, біз хем сізлері менсеш инсандырыз демектір. Егер Құдай сізі ішлетмеге халасаңыз, Құдайың ве өзіңіздің кімдігіңізі білмегіңіз керек. Арамыздағы өрен көп иманлылар, айнықса елбасшылар екінші хақиқаты ұнытып қоярлар. Біз бар жоғы инсандырыз. Әжізліктеріңізге қанағатлы болын. Ресуллерден Павлус шейле дейіп языпты. Шоның үчінде Иса Месихың күйчі менде мескен тұтсын дейіп, өз әжізліктерім барада хөвес білен мақтанарын. Чүнки мен әжіз қам күчлідірін. Біз әжізліктерімізі қанағат етмектен көре, олардан халас болмағы халаяс. Әмма қанағат етмек Құдайа болан инанчымызы аңлатияр. Қанағат етенімізді біз Құдайа шейлі дейін болардық. Құдайым, сен мені сөйеніңі инаньян, ве маңа нәм ғовдығыны сен менден көре ғоврақ білең. Ресуллерден Павлус біздегі доға бітті әжізліктерімізі қанағат етмегін бір нәчі себеплеріні айтып кечен. Біріншісі, әжізліктеріміз Құдайа бағылы болмағымыза себеп болияр. Өзіндегі әжізлік хаққында Павлус шейлі дейіп языпты. Хөвес білен мақтанарын, чүнкі мен әжіз қам күчлідірін. Ол нәчі әжіз болса, шоңчы Құдайа бағылы болушыны өрен ғоу білен. Хачан өзіңізі әжіз дұйсаңыз, білін, Құдай оңа бағлы екеніңізі ятлатияр. Біздегі кемчіліклер бізі бұйсанчанлықтан қорайар. Шол әжізлігіміз арқалы беспәрлігі сақлап дұрияз. Павлус өзіме шейлі бейік, ұлхамларың берлендігі себепли, қоппа масыра масиялы, маңа шейтанның бір үйлчісі, яғни, Беденіме ізият бермек үчін бір тікен берілді, дейді. Әжізліктеріміз доғалық арақатнашықлары берк етмек үчін хем себеп болияр. Хеч қачан әжізліктеріміз үчін таптан дүшмен. Құдайың құдыраты сізі долдырсын. Омин.